cuvânt înainte sau călăuză, celor ce vor voi să citească această carte a Sfântului Grigore Sinaitul și să nu greșească în privința a ceea ce este în ea. S-a făcut și alcătuit din Sfintele Scrieri cele de Duhul Sfânt insuflate de preacuviosul Schimonar Vasile de la Poiana Mărului din țara românească. Mulți, citind această carte a Sfântului Grigore Sinaitul și neavând cercare lucrării minții, greșesc în înțelegerea cea dreaptă a ei, socotind că această lucrare a fost proprie numai bărbaților celor sfinți și fără de patimă. De aceea, ținându-se de obiceiul de acum, adică numai de citirea și cântarea psalmilor, a troparelor și a canoanelor, săvârșesc numai rugăciunea cea din afară. Ei nu înțeleg că acest fel de rugăciune cântată ne-au dat-o părinții numai până la o vreme pentru neputința și pruncia minții noastre. Aceasta pentru ca, deprinzându-ne prin citire și cântare, să urcăm la treapta lucrării celei cu mintea, nu să petrece până la sfârșit în aceasta. Că ce este mai copilăresc decât aceasta? Pentru că citind și cântând numai cu buzele rugăciunea cea din afară, rămânem la o părere bucuroasă de noi înșine, socotind că facem un lucru mare și mângâindu-ne numai cu numărul, adică cu cât facem, iar prin aceasta hrănim pe fariseul dinăuntru. Dar Sfinții Părinți, luându-ne de la aceste neputințe ale prunciei noastre, ca pe niște prunci de la sânul celei ce ne hrănește cu lapte, ne arată treapta coborâtă a acestei lucrări, asemănând cântarea cu glas, cu graiul limbilor al păgânilor. Că zice acest Sfânt, cântarea noastră se cade a fi îngerească, după cum ne este și viețuirea, iar nu trupească sau să zic păgânească. Căci cântarea cu glas și cu strigare a fost dată pentru lenevirea și pentru nedestoinicia noastră ca să ne ridice la rugăciunea adevărată. Iar roada cântării din afară a arătat-o Sfântul Simeon Cuvântătorul de Dumnezeu în chipul rugăciunii însoțite de a doua luare aminte. El zice, iar a doua luare aminte este aceasta, când mintea se strânge din cele cunoscute cu simțurile și păzește simțurile de cele din afară, adunându-se în gândurile ei, umblă în acestea în chip deșert, uitând de cele din afară. Căci uneori își cercetează gândurile, alteori dă atenție cererilor ce le rostește către Dumnezeu și uneori trage spre sine gândurile cele robite de demoni, alteori cuprinsă de vreo patimă, începe iarăși să revină cu silire la sine. Și nu este cu putință celui ce luptă în acest fel să dobândească pace cândva sau să ia cununile biruinței. Căci unul ca acesta este asemenea celui ce luptă noaptea, care aude glasurile dușmanilor și primește rănile de la ei, dar nu poate vedea limpede cine sunt ei sau de unde vin sau cum lovesc și pentru ce, pentru că întunericul pricinuiește mintea această neputință. Cel ce se luptă astfel nu va putea scăpa să fie zdrobit de cei de-al neam. Osteneala o suportă, dar de plată este păgubit. Ba e furat și de slava deșartă, ca unul ce se socotește că e culoarea minte și e biruit și va jocori de ea. Pe lângă aceea mai și disprețuiește pe alții ca pe unii ce nu sunt ca el și se dă pe sine păstor oilor, asemănându-se orbului care făgăduiește să povățuiască pe orbi. Dar cum putem păzi mintea, urmând-o în simțirea celor din afară sau adunând-o din ele, care o risipesc prin ele când caută spre lucrurile supuse simțurilor? Văzul, privind cele frumoase sau necuvenite, auzul auzind cele netede sau colțurase, mirosul mirosind cele bine sau rău mirositoare, gustul gustând cele dulci sau amare, pipăitul pipăind cele moi sau tari, pornește și aleargă după ele ca după frunzele purtate de vânt, iar mintea, amestecându-se cu ele, cugetă la lucrările lor. Este cu putința a scăpa astfel de gândurile cele de-a dreapta sau de-a stânga? Nici de cum și niciodată. Deci dacă simțurile din afară nu pot opri mintea de la gânduri, trebuie ca mintea să fugă din simțuri în vremea rugăciunii, înăuntru în inimă, și să stea acolo surdă și mută la toate gândurile. Căci desegolește cineva numai de vedere, de auzire și de vorbire, dobândește oarecare liniște de patim și de gândurile cele rele. Dar cu mult mai mult se va îndulci de odihna de gândurile cele rele și va gusta bucuria cea duhovnicească care se precinuiește prin rugăciunea minții și prin luarea minte, când va depărta mintea și de la cele cinci simțuri din afară și o va încuia în cămara cea dinăuntru și firească sau în pustie. Nota 1002. Pustia din afară e un chip al lăuntrului golit de orice gânduri. Numai așa se poate mintea concentra exclusiv spre Dumnezeu. Sau poate face o rugăciune curată. Dar trebuie observat că năzuind spre această golire de gânduri, omul duhovnicesc nu vrea să devină indiferent. Prin aceasta el dobândește din unirea cu Hristos o covârșitoare bunătate și iubire curată față de toți și de toate. Propriu zis, el se golește numai de atitudinile pătimașe, egoiste față de oameni și lucruri, nu de orice atitudine. Se recomandă să nu se mai vadă toate în ele însele, deci dispersate, ci unite cu Dumnezeu. Căci precum sabia cea cu două tăișuri, ori încotro o vei întoarce, taie cu ascuțișul ei cele ce se nimăresc în preajma ei, tot așa lucrează și rugăciunea lui Iisus. Uneori, fiind întoarsă spre gândurile cele rele și spre patimi, alteori spre păcat, spre aducerea aminte de moarte și de muncile veșnice. Nota 1003, s-ar părea că e o contrazicere între recomandarea ca mintea să fie golită pentru a se face rugăciunea curată și afirmarea că rugăciunea aceasta însăși produce această golire, tăind orice conținut din ea pentru a săvârși rugăciunea curată. De fapt, golirea minții începe prin rugăciune și pe măsură ce înaintează spre starea de rugăciune curată, golește mintea mai deplin de alte conținuturi. Se cere numai ca omul să nu se împace cu o conviețuire continuă între rugăciune și alte gânduri. Iar de va voi cineva, fără această rugăciune, numai cu rugăciunea cea cântată și cu simțurile cele din afară și cu împotrivirea cea din afară, să surpe atacurile vrăjmașilor și să se împotrivească oricărei patimi sau gând viclean, acela va fi biruit de grabă și de multe ori. Căci diavolul, aci îl biruiește pe cel ce îi se împotrivește, aci se supune făcându-se că e biruit de împotrivirea aceluia. Prin aceasta își bate joc de el, făcându-l să se aplece spre slava deșartă și spre neatenție și făcându-l să se socotească păstor oilor și învățător. Cunoscând aceasta, Sfântul Isihie zice, nu poate mintea noastră să biruiască prin sine singură nălucirile diavolești, să nu nădăjduiască niciodată că va putea face aceasta, căci vrăjmașii sunt foarte vicleni și se prefac a se supune. Și așa te împiedică cu slava cea deșartă, dar nu suportă niciun ceas să se împotrivească chemării lui Iisus Hristos. Isihie 1.24, Filocalia Românească 4, pagina 46. Și iarăși, vezi să nu te asemeni cu Israel celui de demult, ca să fii dat vrăjmașilor celor gândiți cu mintea, că acela fiind izbăvit de egipteni prin Dumnezeul tuturor, și-a născocit sieși ca ajutor idol de lut, iar prin idol de lut să înțelegi mintea noastră cea neputincioasă, care când cheamă pe Iisus Hristos împotriva duhurilor celor viclene, ușor le izgonește și cu știință măiastră biruiește atacurile nevăzute ale vrăjmașului. Dar când se biruiește, se bizuiește pe sine însăși, fără socoteală, se sfarmă ca lăstunul ce se rostogolește. Isihie 1.25-26, Filocalia Românească 4, pagina 47. Ajunge aceasta pentru a cunoaște puterea și măsura lucrării minții și a lucrării cele din afară, adică a rugăciunii și a cântării din afară. Dar să nu socotești, binecredinciosule cititor, că luându-ne pe noi Sfinții Părinți de la multa cântare din afară și poruncindu-ne să ne deprindem cu lucrarea minții, ne socotesc psalmii și canoanele sau troparele. Să nu fie aceasta, căci acestea sunt date de Duhul Sfânt Sfintei Biserici, întru care se săvârșește toată lucrarea de sfințire prin hirotonie și toată taina economiei lui Dumnezeu, cuvântul, până la a doua venire a Lui, în care se cuprinde și învierea noastră. Și nu este ceva omenesc în rânduiala bisericească, ci toate sunt ale darului lui Dumnezeu, neprimind niciun adaos de la vrănicia noastră și nici o împuținare pentru păcatele noastre. Dar cuvântul nostru nu se ocupă cu rânduielile bisericii, ci cu pravila și viețuirea cea deosebită a fiecărui călugăr, care prin silință și prin dreptatea inimii s-a deprins a dobândi darul Sfântului Duh, nu prin simplele cuvinte ale psalmilor fără luare aminte, cântate numai cu buzele și cu limba. Nota 1004, ca și Teolipt al Filadelfiei, Vasile de la Poiana Mărului, recunoaște însemnătatea bisericii. În ea primul har, cu ajutorul căruia dezvoltăm viața noastră în Hristos, care ne duce spre înviere, totuși El consideră rugăciunea inimii ca ceva deosebit, deci oarecum în afară de ceea ce se săvârșește în biserică. Această viziune, întrucâtva dualistă, e depășită de metodele românești ale rugăciunii lui Iisus. Căci zice Apostolul, voiesc ca zice 5 cuvinte cu mintea mea, decât 10 de mii cu limba, 1 Corinteni 14:10. Deci se cade mai întâi a ne curăți mintea și inima cu 5 cuvinte, de acest fel, zicând într-o adâncul inimii, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă, și așa a ne urca la cântarea înțelegătoare. Deoarece tot cel începător și încăpătimaș poate săvârși cu înțelegerea această rugăciune întrupăzirea inimii, iar cântarea nici de cum nu o poate până ce nu va curăți mai întâi mintea cu această rugăciune. Nota 1005, avem aici o altă ordine decât la starețul Gheorghe. La cel din urmă e întâi cântarea și apoi rugăciunea inimii, ca și la Sfântul Grigore Sinaitul și la ceilalți părinți vechi. La Vasile de la Poiana Mărului e întâi rugăciunea lui Iisus și apoi cântarea. De fapt, amândouă au diferite trepte. Cu cât urcă cineva în săvârșirea mai domnicească a rugăciunii lui Iisus, cu atât rostește sau cântă mai duhovnicește și celelalte rugăciuni. În orice caz, ele trebuie îmbinate pentru ca credinciosul să rămână pe de o parte în biserică, pe de alta, pentru a se înduhovnici în mod treptat. Pentru aceasta, Sfântul Grigore Sinaitul, cercând cu deamănuntul și cercetând viețile și scrile și experiența cea domnicească a tuturor sfinților mai mult decât toți prin Duhul Sfânt, ce locuia întrânsul, cere să se pună toată silința pentru rugăciune. Iar Sfântul Simeon, arhiepiscopul Salonicului, având același duc și dar, poruncește arhiereilor, preoților, călugărilor și tuturor mirenilor și îi sfătuiește să zică și să unească cu răsuflarea în toată vremea și în tot ceasul această sfințită rugăciune. El zice împreună cu Apostolul, nu este altă armă mai tare nici în cer, nici pe pământ, ca numele lui Iisus Hristos. Și să știți și aceasta, cel ce râvnește această sfințită lucrare a minții, că nu numai în pustie sau în singurătatea sihăstrească au fost învățători și cei mai mulți săvârșitori a acestei sfințite lucrări, ci mai mult în lavrele cele mari care se aflau în mijlocul orașelor. E de mirare cum sfințitul patriarh Fotie, fiind ridicat la patriarhie din dregătoria boierească și nefiind călugă, s-a deprins cu această treaptă, adică cu această lucrare a minții. Nota 1006. De aici se vede iarăși că Vasile de la Poiana Mărului nu vede o contrazicere între rugăciunea neîncetată unită cu golirea minții de gânduri rele și mulțimea de preocupări legate de înalta păstorire patriarhicească a sufletelor. Facerea binelui merge mână în mână cu rugăciunea. Binele izvorăște din rugăciune, căci prin el se face voia lui Dumnezeu. Și atât a sporit încât fața lui strălucea ca lui Moise, din darul Sfântului Duh, ce se afla întrânsul, zice Simeon Tesalonicianul. El mărturisește că acela a alcătuit și o carte despre această lucrare a minții cu toată înțelepciunea filozofică. Mai zice că și Sfinții Patriarhi ai Constantinopolei, Ioan Gură de Aur și Ignatie și Calist, au scris cărți despre această lucrare. Oare nu ți ajung acestea, o iubitole de Hristos cititor, care pădând toată îndoiala să începi să te deprinzi cu luarea mintea minții? De vei zice, nu sunt în viața singuratică, ce folos vei avea? Doar Sfântul Patriarh Calist a deprins cu lucrarea minții în lavra cea mare a Atosului, slujind la bucătărie. Iar de te îndoiești pe motiv că nu ești în pustie adâncă, a doua pildă atenției inimii îți este Sfântul Episcol Fotie. Și iarăși de te vei lenevi întrezvia inimii pe motiv de ascultare, spunând că ai de împlinit o ascultare, te vei face de râs. Căci nici pustia, nici viața singuratică nu duce atâta spre sporirea această lucrare ca ascultarea cu înțelegere, zice Sfântul Grigore Sinaitul. Iar de te temi de partea din dreapta, de păcatul prin prisosire într-o virtute numărul nostru, pe motiv că nu ai învățător, în privința aceasta însuși Domnul îți poruncește să înveți din Sfânta Scriptură zicând, cercetați Scripturile și întrânsele veți avea viața veșnică. Ioan 5:39. Iar de tragi la stânga, tulburându-te că nu ai loc de tăcere, și într-o aceasta te întărește Sfântul Petru Damaschinul zicând, aceasta este începutul mântuirii omului, să-și lase voia și înțelegerea sa și să-și facă proprie voia și înțelegerea lui Dumnezeu, atunci nu se va afla în toată zidirea lucru sau început sau loc care să-l poată împiedica. Iar de te împiedici și mai mult, aflând pricini spre aceasta în multe cuvinte ale Sfântului Grigore Sinaitul, care zice multe despre înșelăciunea ce se ivește în această lucrare, însuși acest Sfânt te îndreptează zicând, nu se cade să ne temem, să ne îndoim a chema pe Dumnezeu, căci chiar de s-au abătut vreunii, fiind vătămați la minte, înțelege că au tăpătimit aceasta din pricină, că au voit să lucreze după voia lor și din înălțarea cugetului. Căci cel ce caută pe Dumnezeu cu supunere, cu întrebare și cu smerită cugetare, nici când nu se va vătăma din harul lui Hristos, care voiește ca tot omul să se mântuiască. 1 Timotei 2:4, nota 1007, despre înșelăciune și alte pricini, Filocalia greacă. Pentru că cel ce viețuiește drept și fără prihană, ferindu-se de plăcerea sa și de înălțarea minții, de s-a ridicat toate taberele drăcești asupra lui și mii de ispite, va rămâne nevătămat, au zis părinții. Dar cel ce umblă după rânduiala proprie și după sfatul său, cade în înșelăciune. Dar de se potignește careva de piatra scrierii, prin cele scrise despre înșelăciune, spre oprirea lucrării minții, acesta să știe despre sine că întoarce cele de sus în jos și cele de jos în sus. Căci nu spre oprirea acestei lucrări, ci ca să ne ferească de înșelăciune, ne arată Sfinții Părinți pricinile prin care ne vine înșelăciunea. De aceea poruncește Sfântul Grigorie Sinaitul să nu se teamă, nici să se îndoiască cei ce se deprind cu rugăciunea. El înfățișează două pricini ale înșelăciunii, lucrarea după rânduiala proprie și înălțarea cugetării. Nota 1008. Sunt patimile mândriei opuse ascultării și smeritei cugetări. Cea din tâi e mândria manifestată în afara, a doua e mândria cultivată înăuntru sufletului. Voim Sfinții Părinți să rămânem nevinovați de acestea, ne poruncesc să cercetăm Sfintele Scrieri ca să ne îndreptăm prin ele. Să aibă frate pe frate sfătuitor bun, zice Sfântul Petru Damaschinul, iar de nu se poate afla stareț bun cu cuvântul și cu lucrul, după chipul Sfinților Părinți, cunoscând bine scrierile părinților, apoi în chip deosebit se cade a primi în tăcere sfătuirea duhovnicească din învățăturile și îndrumările Sfinților Părinți și a căuta în ele răspuns pentru tot lucrul și fapta cea bună. Deci se cade ca și noi, citind scrierile, să păzim această măsură și această rânduială și să nu ocolim învățătura și îndrumarea acestora, cum fac aceia care, neavând cercarea lucrării minții și socotindu-se, a judecat drept, se înfățișează sau, mai bine zis, se dau pe ei înșiși ca știind ce fac, chiar când se depărtează cu trei motive de deprindere acestei sfințite lucrări. Cel din tâi e că lasă această lucrare numai sfinților bărbați fără patimă, socotind că numai acestora li se potrivește ea, nu și celor pătimași. Cel de-al doilea e împuținarea aproape totală a învățătorilor în acest fel de viețuire sau cale. Iar cel de-al treilea e înșelăciunea care se ivește chiar în această lucrare. Motivul cel din tâi al acestora este nefolositor și nedrept. Căci încă treapta cea din tâi a călugărilor începători este datoare să împuțineze patimile prin trezvia minții și paza inimii, care este rugăciunea minții ce se cuvine celor făptuitori. Cel de-al doilea este lipsit de judecată și de îndreptățire. Căci, precum s-a spus mai sus, în locul învățătorului avem scrierile ca învățător, când nu se află învățător. Iar cel de-al treilea este cel prin care cineva se face el însuși piedică sieși. Căci citind anume, cu gând de a se înșela, se împiedică el însuși în scrieri, înțelegându-le strâmb. Pentru că în loc de a primi scrierile spre păzirea sa și spre cunoașterea înșelăciunii, le află și le primește ca pricina fugii de lucrarea minții. E ca și cum oarecare dintre mai mari ostașilor, fiind înștiințat de cineva că dușmanul îi pândește calea, vrând să-l biruiască cu înșelăciune, așteptându-l pe ascuns, neputând face cu el război la arătare, el ca un nepriceput, în loc de a descoperi acestea și de a da pe față pândirea acestuia ca să-l biruiască, se înfricoșează și fuge, făcându-se de ocară între oameni, dar mai vârtos înaintea împăratului său și a sfernicilor lui. Iar de te temi de acest fel de lucrare și de prindere, numai din firea și prostia inimii tale, cu mult mai vârtos mă tem și eu pentru tine, căci nu trebuie să te ferești să mergi în pădure din pricina unor basme prostești sau de teama de lup, pentru că numai de Dumnezeu trebuie să te temi, nu să fugi din frică sau să te lepezi de El. Cu adevărat, această lucrare cere frică și cutremur, zdrobirea inimii și smerenie și multă cercetare a Sfintelor Scrieri, dar nu fugă și lepădare, nici îndrăzneală, nici lucrare după plăcerea proprie. Căci zice, cel îndrăzneț și nebăgător de seamă, vrând mai mult decât este vrănic și decât e în stare, aleargă cu trufie spre ceea ce voiește, vrând să ajungă înainte de vreme și iarăși, deși închipuie cineva că va ajunge ușor la cele înalte, și-a agonisit poftire diavolească, iar nu adevărul. Iar pe acesta lesne îl vânează diavolul cu cursele sale ca pe o slugă a lui. Și de ce să răvnim sporirea neîncetată a minții în rugăciunea, de care de-abia de se învrănicește unul din 10.000, cum zice Sfântul Isaac? Destul ne este nouă, păcătoșilor și neputincioșilor, să cunoaștem măcar urma liniștii minții, care este rugăciunea cea lucrătoare a minții, cu care se izgonesc din inimă adăugirile vrăjmașului și gândurile cele rele, și care este a călugărilor începători și a celor pătimași, și prin care se înalță cineva la rugăciunea cea văzătoare sau contemplativă și duhovnicească de va voi Dumnezeu. Și nu trebuie să slăbim din pricina aceasta, căci nu se învrănicesc mulți de rugăciunea cea văzătoare, dar aceasta nu pentru că e nedreptate la Dumnezeu, ci trebuie numai să nu ne lenevim să mergem pe calea care duce spre această sfințită rugăciune, adică să nu ne lenevim a ne împotrivi prin lucrarea rugăciunii minții, amăgirilor și patimilor și gândurilor rele. Căci înaintând pe calea aceasta a sfinților, ne vom învrănici părților, chiar de nu vom dobândi aici desăvârșirea, zice Sfântul Isaac și alți mulți sfinți. Dar și acest lucru este vrednic de mirare și înfricoșător. Cum cineva, cunoscând scrierile, nu face cercarea sau experiența lor, iar alții, necunoscându-le, nici întrebând, îndrăznesc să se apropie cu înțelegerea de luarea mintea minții? Ba mai spun că luarea minte și rugăciunea trebuie să lucreze în partea poftitoare și zic că această parte se află în mijlocul pânteciului și nu al inimii, iar aceasta este cea din tâi și mai voită dintre înșelăciuni. Căci nu numai că rugăciunea și luarea minte nu trebuie să fie făcute în această parte, ci nici căldura care vine de la partea poftitoare la inimă nu trebuie nici de cum a o primi. Iar când se vorbește de mijlocul pântecelui, înțelege inima, după cum zice Sfântul Teofilac, iar inima nu are locul ei nici în buric, nici în mijlocul pântecelui, ci în partea stângă a pieptului. Căci așa sunt așezate cele trei părți ale sufletului, partea rațională sau cuvântătoare în piept, partea mâniei sau a râvnirii în inimă, iar partea poftitoare în buric. La aceasta are și diavolul lesne intrare, după cum zice Iov, o umple de bale și o înfierbântă, ca lipitorile și broașele în balta cea noroioasă, hrănindu-se și îndulcindu-se cu sărătura poftei. De aceea Sfântul Grigore Sinaitul zice, e mare nevoia să ajunge la adevărul vădit și a fi curat de cele potrivnice darului, că mai ales la începători s-a deprins diavolul să dea înșelăciunii lui chipul adevărului, dând vicleșugurilor lui înfățișeri duhovnicești, adică le înlocuiește pe unele cu altele. Această înlocuire o face și în mijlocul pânteciului, aducând în locul căldurii firești arderea sa, iar în locul veseliei firești bucurie dobitocească. Filocalia greacă, ediția 3-a, volumul 4, pagina 76. Dar socotesc firesc ca lucrătorul să știe și aceasta, arderea sau căldura care iese de la mijloc, de la mijlocul pânteciului numărul nostru, la inimă, uneori iese singură de la sine în chip firesc, fără gânduri de desfrânare. Și aceasta nu este înșelăciune, ci vădirea firii, zice Sfântul Calist Patriarhul. Iar desocotește cineva că și ea este din dar și nu din fire, aceasta este cu adevărat înșelăciune. Și iar zice același, de ce fel sunt acestea, nu trebuie să se îngrijească cel ce se nevoiește, ci să le respingă. Dar alteori diavolul însuși amestecă arderea sa cu pofta noastră și prin aceasta trage mintea la gândurile de desfrânare, iar aceasta este negreșit înșelăciune. Iar de se încălzește tot trupul, dar mintea este curată și lipsită de patimă, încât pătrunde în adâncul inimii, începând și săvârșind rugăciunea în inimă, să se știe că aceasta este cu adevărat din har, iar nu din înșelăciune. Dar se întâmplă unora dintre nevoitori nu puțină împiedicare și neputință trupească în această sfințită lucrare, căci neputând ține cu măsură și cu hotărâre ostenerile și posturile cele mai presus de fire, ce le împlineau sfinții, li se pare că nu le este lor cu putința începe fără acestea lucrarea minții. Ferindu-i de această păgubire, prin măsura ce le rânduiește, Marele Vasile învață astfel zicând, înfrânarea se rânduiește potrivit puterii trupești a fiecăruia. Cu adevărat și de aceasta mi se pare că se cuvine să se țină seama ca nu cumva zdrobim cu înfrânarea cea fără măsură puterea trupească, să facem trupul slăit și neputincios spre sporirea duhovnicească. Căci trebuie să o avem pe aceasta lucrătoare și nici de cum să o slăbim cu lipsa de măsură. Dar ar fi fost bine să slăbim cu trupurile și să zacem abia vii, negreșit așa ne-ar fi făcut Domnul de la început. Dar de vreme ce ne-a făcut așa cum ne-a făcut, greșesc cei ce nu păzesc precum este ceea ce a fost făcut. Postitorul să păzească deci numai bine credincioșia, ca să nu se încuibeze răutatea în suflet din pricina lenevirii, ca să nu slăbească trezvia minții și ridicarea cugetării cu din adinsul spre Dumnezeu, ca să nu se întunece sfințirea cea domnicească și luminarea care se ivește din ea în suflet, căci de vor crește bunătățile amintite, nu vor avea patimile vreme a se scula asupra trupului, pentru că sufletul, îndălenicindu-se cu cele de sus, nu dă vreme trupului spre trezirea patimilor. De aceea, odată ce se produce această stare în suflet, nu se mai deosebește într-un nimic cel ce mănâncă anumite bucate de cel ce nu le mănâncă. Ba unul ca acesta a ținut nu numai postul, ci și înfrânarea cea de totdeauna. Și are lauda pentru grija și luarea minte cea aleasă, arătată trupului. Căci viața cea cu măsură nu înfierbântă poftele. Aceasta o spune și Sfântul Isac Sirul. Trupul cel neputincios, de-l vei sili peste măsură, aduce sufletului tulburare peste tulburare. Iar Sfântul Ioan Scăralul zice, văzut am pe dușmanul acesta, adică pântecele, odihnit și dând trezvie sufletului. Și iarăși, văzutul am pe acesta topit de post și totuși plin de păcat, ca să nu ne nădăjduim spre noi, ci spre Dumnezeul cel viu. Cu aceasta se potrivește și întâmplarea pe care o istorisește preacuviosul Nicon zicând, în acele vremuri se afla un bătrân singur în pustie care nu văzuse oameni de 30 de ani și nu mâncase nici pâine, ci numai rădăcini. Dar a spus că în toți anii aceia era supărat foarte de dracul desfrânării. Și au socotit părinții că nici trufia, nici rana n-a fost pricina războiului aceluia, ci faptul că bătrânul nu era deprins cu trezvia minții și cu lupta împotriva amăgirilor vrăjmașilor. Pentru aceea zice și Sfântul Maxim, dă trupului cele după putere și întoarce toată nevoința ta spre lucrarea minții. Și iară Sfântul Diadoc zice, postul are laudă în sine, dar nu la Dumnezeu, căci este lucrător și o rânduiește bine pe cei ce-l voiesc cu întreaga ființă. Deci nu se cade nevoitorilor binecredincioși a se trufi pentru el, ci să vadă ținta cugetării noastre în credința în Dumnezeu. Căci meșterii niciunui meșteșug nu se laudă vreodată cu uneltele lor, ca și cum ele ar fi sfârșitul meșteșugului lor, ci așteaptă fiecare să-i sprăvească lucrul cu ajutorul lor, ca din el să arate cu adevărat meșteșugul lor. Capitolul 47, Filocalia Românească 1, paginile 352-353. Dar având o stare potrivită pentru primirea unui anumit fel de hrană, nu-ți spune toată silința și nădejdea numai în post, ci postind cu măsură și după puterea ta, silește-te în lucrarea minții. De ai putere să te îndestulezi numai cu pâine și apă, bine este. Căci zice, nu întăresc celelalte bucate trupul, cum îl întăresc pâinea și apa, dar să nu-ți pară că împlinești vreo faptă bună, postind astfel, ci nădăjduiește a câștiga din post întreaga cumpătare. Și așa îți va fi postul cu înțelegere, zice Sfântul Doroftei. Iar de ești neputincios, Sfântul Grigore Sinaitul îți poruncește să mănânci o litră de pâine și să bei pe zi, adică în zilele cele dezlegate, 3 sau 4 pahare de vin sau de apă, dacă vrei să afli pe Dumnezeu, și să primești câte puțin din toate cele dulci ce se vor afla, ca să scapi de înălțarea cu cugetul și să nu te scârbești de cele făcute bune de Dumnezeu, ci să-i mulțumești lui pentru toate. Aceasta este judecata celor pricepuți, căci de te îndoiești de mântuirea ta, fiindcă mănânci din toate bucatele cele dulci și bei puțin tălvin, aceasta vine din necredința și neputința cugetului. Iar împărtășirea de bucate fără de păcat și potrivit cu voia lui Dumnezeu se poate afla în trei stări ale sufletului: în înfrânare, în îndestulare și în săturare. Înfrânarea înseamnă a fi încă flămând când te scoți de la masă. Îndestularea înseamnă a nu fi nici flămând, nici îngreunat. Săturarea a se îngreuna puțin tău. Iar a mânca după săturare e ușa îndrăcirii pântecului prin care intră desfrânarea. Socotindu-le acesta, alegeți ceea ce se cade după puterea ta, netrecând peste aceste stări. Căci și aceasta aparține celor desăvârșiți, cum zice apostolul, adică a flămânzi și a se sătura și a le putea pe toate. Acestea ți s-au arătat, o iubitorule, al lucrării și al luării aminte a minții, numai din cuvintele sfinților părinți celor mari, care este măsura înfrânării și postul cel cu socoteală. Și cum se cuvine a se nevoi cineva într-o luare aminte. Deci, auzind acestea, nu se cade a ne depărta de la lucrarea minții și a ne sili într-o aceasta cu toată sârguința, rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne fie ajutor și învățător într-o aceasta, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.